¡Epa! A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Saudos, moi bons días, que tal estades? Aquí Xavier Fernández e Óscar Losada argallando unha nova edición de Raizame na túa sintonía de Radio Fusión. Hoxe toca programa con lista de World Music Charts Europe, a lista do mes de decembro. Temos unha bonita novidade, artista galego que entra despois de da presenza este ano de Xavier Díaz e a do Feiras de Salitre e de o disco Fame, de esos homes da orquestra de jazz de Galicia, pois hoxe temos tamén outra novidade. Esperemos que no que haxa máis no 2017 que no que entramos xa dentro de pouco. Decir que tamén hubo un disco que quedou aí ás portas de entrar na lista, que foi o de Xosé Luís Romero e a Liboria, que chegou a ocupar as posicións 24 e 21. Estivo a nada de entrar neste top 20 que sempre traemos aquí unha vez ao mes as novidades, e hai bastantes entradas en lista neste decembro, e músicas, como xa sabedes, que é moi difícil escuitar por outros lugares e que aquí é un prazer sempre traer neste programa Raizame, o programa das músicas de raíz. Pois comezamos na lista con número 20, segundo mes, nela da brasileira Luisa Maita, Confío da Memoria. O lugar 19, dende Turquía para Galle, Su Acoil, en nova entrada en lista. No 18, terceiro mes de Calypso Rose. A de 30 de Tobago, Far From Home, a muller que foi premiada hai pouco realmente no Womes, que se celebrou en Santiago de Compostela. No 17, primeira incursión para as orellas da audiencia. Marku Lepisto Trio, dende Finlandia. Marku Lepisto é un acordeonista, xúntase a mandolina e mandola de Petri Hakala e o piano de Mila Viljama. Finlandia, xa sabedes que é un dos países que está a facer mellores cousas dentro da música de raíz, para o que seguramente ten moito que ver o traballo executado dende a Academia Sibelius. Un día o mellor habería que falar disto, como están producindo e o departamento de folk apoiando moito, e están saindo de aí artistas realmente moi interesantes. Lepisto xa é un home xa máis veterano, leva tempo de trayectoria. Imos escutar unha das pezas incluídas neste traballo, New Voices, as novas voces, un vals a Silia. Thank you. a novidade que nos gusta, da que falábamos ao comezo do programa, está no lugar 16, nova entrada en lista. As nosas Ialma, radicadas en Bruselas, as cantareiras galegas, Camiño de Bruselas a Santiago como subtítulo, realmente, o como se chama, este novo traballo delas, este novo CD, pues xa comezamos a presentalo aquí. Precisamente, aproveitando que están na lista, aí temos a Ialma con este Maneo en Bruselas.
Baila Celestino, baila, con revolver na cintura, no lugar de Vila Sangue, non vai millor criatura, non vai millor criatura, baila la 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 la. Para abril, para mayo, para noviembre, para la primavera, mi amor viene, mi amor viene, mi amor viene, para abril, para mayo, para noviembre. Se querés ir, vai bailaré, se querés ir, vai agora, después van vayas decindo que a foliada non foi boa, que a foliada non foi boa. Ai, la, 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 la. Para que me preguntas si son de Vigo, si a noite pasada dormí contigo, dormí contigo, dormí contigo. Para que me preguntas si son de Vigo,
segundo mes en lista para chilena Pascuala y la Vaca y el grupo Fauna, co traballo Rey Log, lugar 15º, y avanzando un, entrada en lista para este mes, dende Francia, Musute y Le Jovenets, Navega, curiosamente, co título en castelán, con exclamación deste traballo, o que bon, o título da canción que escuitamos. Thank you.
foglie che fiorisse nel cimitero di Calù. Non fargli credere che senza maestra sei a perdu. Non fargli credere che tu puoi essere compao vendu. Non fargli credere che sto giù culpabile che s'ha battu. Enfin, che svuol de releva la testa. Che svuol de si senti vive. Che svuol de rientrare nella festa. Che svuol, ah vuoi che svuol. Non fai invece dei montagne d'oro per non s'attisà. Non fai invece dei giù poderosi per non fai reclinare. Non fai invece dei grossi averi per mai non s'imbarcare. Non fai invece di magie verinos per non s'ingannare. Oh, che svuol de releva la testa. Che svuol de si senti vive. Che svuol de rientrare nella festa. Che svuol, oh fan, che svuol. Non fai in più il mondo ed invece di cui vi siete. Pegao pecara superstizien. Non fai invio secondo la borsa sei evolucien. Non fai invio di ginastre mala pueri de pulisien. Che svuol de releva la testa. Che svuol de si senti vive. Che svuol de rientra di la festa. Che svuol, ai che svuol.
Esperemos que non sexan supersticiosos os de Zomba Prison Project de Malawi, porque ocupan a posición 13ª, terceiro mes, tamén na lista, e igualmente 3 meses para Arden Jumping, East Africa Music Iba Dancy Classics. Bueno, xa sabedes, xa pusimos un par de peciñas. Varios artistas, un traballo de orquestras africanas, de artistas africanos que se moveron na década do, o digamos, sí, do 72 ao 82, son 10 anos, colle 2 décadas, a do 70 e do 80, un traballo de reincompilación que tiña cousas realmente, sempre son interesantes estes traballos históricos, e aí estaba, nesa posición, baixando 3 postos, pero aínda na lista, baixan bastante máis, 11 posicións dende a segunda ata a 11ª, os gregos Christi Stasinopoulou e Statis Kalibiotis, no medio da lista, entrada nova, Colombia e Canadá, Gypsy Cumbia Orquestra, Revuelta Danza Party, chamase o traballo, e no noveno, baixando bastante porque estaba de primeira, pero é difícil manter esas posicións porque está no terceiro mes na lista, para a mauritana Noura Minseimali. Xa escuitamos pezas dela aquí. Imos seguir a facelo porque é un traballo que ten momentos realmente bons. O título da canción que ouvimos, Rixa.
Yeah.
non tardamos en escoitar outra peza, porque iso avanzar ata o lugar oitavo, unha nova entrada na lista, Finlandia, novamente. Grupo que escoitamos no Womex, un deses concertos destacados, chamanse Okra Playground. O disco co título de Turmio, que Desgraza é a peza que tamén imos escuitar, grupo que tenga tres mulleres diante, dúas tocan o cantele, ese instrumento que seguramente sexa o nacional de Finlandia, unha violinista, acordeón, baixo e batería, se non me lembro mal, que creo que non, os tres músicos sólidos na súa proposta que se acompañaban, realmente unha banda para seguir, esperemos que siga en lista porque imos escutar máis cousas. Xa fixemos cando Womex, falando das actuacións destacadas, pois agora están en World Music Chart Europe na lista de decembro, Okra Playground.
Olin armas aikoinani, kaunis kasvin päivinäni. Olin armas aikoinani, kaunis kasvin päivinäni. Laklaemoni lattioilla taavi, tattoni pihoilla vesi lintu veikon luona sirkkuunen sisaren luona. Jo kun mä läksin astumaan kirkkotietä teppomaan, astuin alliin askelilla taaputin taavin jaloilla. Olin armas aikoinaani, kaunis kasvin päivinäni. Olin armas aikoinaani, kaunis kasvin päivinäni. Joolakla emoni lattioilla, taavi tattoni pihoilla, vesi lintu veikon luona, sirkkuule sisaren luona. Jo kun mä läksin astumaan kirkkotietä teppomaan, astuin alliin askelilla taaputin.
Toisin.
sube cinco posicións, no, tres posicións, non avancemos tanto. Tres para Orquestra Mendoza, Salvador Durán, Estados Unidos y México. Vamos a guarachar, ocupa séptima posición. Na sexta entran en lista y con él hicimos ir dende Hungría, Kerekes Band. Xa falamos deles noutra ocasión, porque pusimos una peza desta banda, Back to Folk, de volta ao folk ou a terra, porque estes montan unha historia moi curiosa no seu disco. Montanse como un país, montan a historia de que eles son Folkland, a terra do folk, é un país que les montan imaginario e falan sobre ele, incluso do himno que teñen, fan unha peza no traballo que é un himno, todo unha cosa moi moi orixinal, divertida, e montanse aí as características deste país, o contan aí no propio CD. Bueno, eu creo que tamén haberá máis tempo para falar deles. De momento, Back to Folk, pues, é a peza tamén que escuitamos, é a homónima do seu traballo. Quinto lugar, tamén novo na lista, un guitarrista nado en Bélxica, pero con raíces en Xordania. Trátase de Karim Baghili, un home que se ve no traballo que lle gusta o flamenco. E as resonancias españolas que hai por aí en alguna que outra peza, un guitarrista que se desenvolve moi ben, dende logo co seu instrumento, Apollo U16 é o título do traballo. Nos o que facemos é quedarnos coa peza que de apertura desta obra, Bela Fish Love. Thank you. Seguimos efectuando repaso da lista de decembro de World Music Charts Europe, ao que pertence este programa, Raizame, aí estamos nas votacións que dan lugar a este top 20, sempre moi seguido pola xente que se adica profesionalmente a este tipo de músicas, programadores, managers, os propios músicos. É moi interesante promocionalmente estar aquí e por iso as IALMA seguro que están moi contentas de ocupar ese lugar 16 do que falábamos antes. Quinto mes en lista, a que máis leva, e aínda mantén unha posición realmente alta, a veteranísima brasileira Elsa Soares. Xa comentamos aquí a súa historia, que ten moito detrás, non imos repetila. A muller do fin do mundo segue aí, con 78 anos, ao pé do canón, realizando actuacións, e, bueno, esta das que vai morrer en ritmo en escenario, como se di, realmente, que lle acompaña a saúde, eso está moi ben, e con moitas ganas de facer cousas novas, acompañada por músicos mozos, Candaela, igual que fixo en tempos Caetano Veloso, supoño que iso insufla moita enerxía, fornece de ritmo e de outro tipo de goiros tamén, de facer cousas, porque é xente nova que se unen a creadores que xa levan unha trayectoria moi importante diante. Ben, imos co podio realmente, e tres entradas novas neste podio. Entraron con unha forza tremenda. Xa dixemos que este mes había moita cousa nova. Lugar terceiro. Un nigeriano ou uns nigerianos, Beautiful Nubia and the Roots Renaissance Band, radicados, e están tamén unha producción en Canadá, pero imos quedarnos con Nigeria. É un traballo dobre, ademais un CD onde hai moitas cousas, algún máis africano, por dicirlo así, e noutro xa canta en inglés e varía un pouco conceptualmente dun disco a outro. Como moitos dos traballos que están incluídos neste mes, poderíamos catalogalo de irregulares, máis con momentos notables ou sobresaíntes. Por exemplo, este tema que traemos, o disco titúlase Igua, a peza a pronuncia exactamente, ahora escoitaredes que les falan aí na peza, seguro que sacamos a pronuncia exacta deste grupo, pero é do mellor para min, polo menos deste traballo, e realmente unha cousa que paga a pena escoitar.
Thank you. sama jo sama jije segbe otu ko jije segbe osi ma woju enikan ni o sama jo sama jije segbe otu ko jije segbe osi ma woju enikan bowo nbe lowo a ojo lugba ipe ni bi o si o awo o ma ni sori tin bowo nbe lowo a ojo lugba ipe ni bi o de si o awo o ma ni sori tin a sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi a ma woju enikan sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi ma woju enikan kafi yen sile ko ma so ohun to le sele ta oriri o ani ki o gbera nile ko so ti junu eni to nbe lalafia o ma lo ohun gbogbo ara mi e dide e je ka fi jo sika turaka o ijo ayo ni ijo aladu to la ni a gbogbo aye la pe o ko ma seni ti o ni le kopa ejo ejo eni nure badu ko se pe sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi ma woju enikan sama jo sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi ma woju enikan aniki o gbera nile ko so ti junu eni tin be lalafia o ma lo ohun gbogbo ara mi e dide e je ka fi jo sika turaka o ijo ayo ni ijo aladun to la ni a gbogbo aye la pe o ko ma seni ti o ni le kopa ejo eyo eni nure badu ko se sama jo sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi ma woju enikan sama jo sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi ma woju enikan bowo nbe lowo a ojo lugba ipe ni bi o si o awo o ma ni sori tinu bowo nbe lowo a ojo lugba ipe ni bi o si o awo o ma ni sori tinu a sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi ma woju enikan sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi ma woju enikan sama jo sama jo sama jijo yen segbe otu ko jijo yen segbe osi a ma woju enikan ni o sama jo sama jijo yen segbe otu ko
Segunda posición para un coñecido xa do programa. Trouxémolo un día aquí. Falamos del outro veterano, un antigo campeón atlético de Angola, Mbonga, co seu novo traballo Recados de Fora. Un home que tiven a sorte de velo no Festival de Fora, de que dos que saben facer directos, que chegan a audiencia con forza. E aquí está este novo traballo do veterano, do cal escuitamos Aguarrez.
Na cidade, no Museque, lá no mato, estamos a chegar.
Água rasca de tentepé, luz e água a trabalhar.
A candeia é uma vela, carbureto, ai, vai te iluminar.
Água rasca de tentepé, luz e água a trabalhar.
Quem teve, não tem mais. Não adianta de caçambular.
Água rasca de ventre-pé, luz e água a trabalhar.
Espera, chão de estrela, vamos alcançar. Rima na conversa, estila na passada, instiga bué, instigado também.
Água rasca de ventre-pé, luz e água a trabalhar.
O posto número un dende Mali para Abu Diarra, un traballo que se chama Colla, onde conta con diversas colaboracións, por exemplo, a de Tumani Diabaté, obra na que mestura temas cantados con outros instrumentais. Segue o vieiro do que dixen antes, traballo irregular, pero con momentos que hai que escoitar, dende logo, con cousas que son apreciables, que non carecen, dende logo, de interese. A sorte que temos aquí, que, bueno, nun traballo de 10, 11, 12 pezas, pois sempre nos podemos ir a escoller esas dúas, tres, e a sorte que temos cando imos á lista, que, bueno, sempre traemos a que, o que nos parece máis axeitado, é mellor artísticamente. Tenemos tempo a falar de Abu Diarra un pouco máis, seguro, porque está na posición 1 e non vai ser da lista, dende logo, o vindeiro mes vai estar seguro. É unha cosa rarísima que está de número 1 sempre se mantén na lista e posiblemente estea máis meses. Imos darnos un tempo, parar con Abu Diarra, falar un pouco deste traballo, da trayectoria. De momento, hoxe quedámonos con esta peza que el titulou Abó Nicolás.
Thank you.
na despedida, como fixemos o mes anterior, un traballo moi fermoso. Non está nesta lista. É o meu número un no top 10 que elaboramos, Tara Band, dende Suecia, música arábiga, coa cantante Nadine Al-Khalidi, a de Irak, que viviu en Exipto coa súa familia, que non o pasou ben tanto en Irak como en Exipto, que finalmente refixo a súa vida en Malmo, en Suecia, e aí está, ela. Fan un traballo, Taraban, fermosísimo, seguiremos con el, porque hai que escutar máis pezas desta obra, sen dúbida alguna. Tara, por certo, unha palabra arábiga que significa como éxtase, ao través da música, e band, pues é banda, xa sabedes, o sea, a banda que vai producir. Bueno, escoitamos un par de peciñas o mes anterior, os imos con outra titulada Sadiki, e seguiremos con eles, sen dúbida alguna. Dentro dunha semana máis música de raíz, aquí en Raizame, que teñades unhas experiencias maravillosas nestes 7 días.
كتب حيرنا صديقي انت وانا ما تغيرنا وليئسنا لكن يمكن شوي يكبرنا لذلك انا اعشقنا مرت سنين ظنيت انك ناسيني ظلت ذكرى حديث قديم تواسيني ولو بعدنا طال خواطرك تحاكيني لذلك انا اعشقنا وحتألف وتتثاقل علينا وتسمي هالعلاقة